Trošičku bych vám připomněl minulost. A myslím si, že to vaše okolí tady sehrálo velkou roli. Rád bych připomněl, že počátkem minulého století působil v Bratislavě jistý misionář Frederik Bačar, a který tady zvěstoval evangelium. Mimo jiné vzniklo shromáždění v Modré, jedno z těch prvních. A do Modry chodili Valaši pracovat. Valašsko byla chudá země, kde rostlo iba kamení, a tak oni chodili za prací, tady byly vinohrady. A na těch vinohradech se některé ty ženy, které tam byly z Valašska, dozvěděli o Pánu Ježíši. A přišli a donesli tuto zvěst do vesnice, která se jmenuje Bratřejov. A tam byla také první konference vlastně bratří na Moravě. Bratrská. A my jsme tam měli teďka, máme ve zvyku tak mívat ty valašské konference, taky takové oblastní, jako vy to tady míváte, ty vaše mesačné zhromaždenia. Takže na Valašsku to bývalo ve Vizovicích dlouhá léta a teď v posledních letech jsme se přestěhovali do Bratřejova. Bratr Křesina přišel do Bratřejova v roce 1908. Letos máme rok 1918, my jsme tam měli minulou neděli krásnou konferenci a měli jsme tam i křest. Pokřtili jsme tam 5 mladých lidí ze vsetinského sboru. Kousíček na dohled od místa, kde se kdysi počátkem minulého století křtilo. Takže díky tomu, že vznikla shromáždění na Valašsku, máte vliv i vy. A jsme za to vděční. Jsme vám za to vděční a chci to vděčně vyznat a vděčně vzpomenout na to. A tak ti, co věděli, že pojedu sem z té konference, a taky moje manželka a moji známí, moji sourozenci, vás velice srdečně pozdravují. Takže aspoň vyřídím takto ten pozdrav. No a teď mám za úkol vám něco povědět z Božího slova. No, já mám jako sloužící bratr vždycky veliký problém. A ten můj veliký problém je v tom, o čem tam máš mluvit. Bratia na Slovensku jsou zvyknutí mať tému. Vo většině zborů, ne všade. A v Modre, teda v Bratislave radši nemali tému. A tak to je pro mě problém. Čo povedať? Veď tých ľudí nepoznáš. Veď ty nevieš, co prežívajú. Nevíš, co prožívali. Promiňte, já budu mluvit česky, protože nechtěl bych kazit tu vaši krásnou řeč, kterou mám rád a kterou rád poslouchám. Takže o čem hovořit? Tak mě nakonec tři takové podněty byly k tomu, že jsem si vybral to, co jsem si vybral. A to, co dneska bych řekl, je otázka. Myslíš to vážně? Čili u vás naozaj? Nebo doopravdy? Takže myslíš to vážně s Pánem Bohem? Bratr Kocmunda mi dneska takhle něco pověděl o přestávce a říkal mi, že ten vztah mezi Pánem Bohem a člověkem je důležitý. Bůh a ty, jak je tvůj vztah? Tak já toho teď využiju a povím to. A on říkal, když se vypustí, že jeho žena přišla prostě na takový úžasný nápad, že když se vypustí ty mezery, které tam jsou, mezi tím Bůh a ty, tak z toho vznikne jedno slovo. Boh a ty, teda ve slovenčině to vyzní, u nás v češtině je to horší, ale ve slovenčině Boh a ty, tak je, jsi bohatý. To je úžasné, že? Takže se chci podělit tady to, co mi bratr tady napověděl, je to pěkné. Já bych rád opravdu, abychom byli bohatí ve svém životě, aby náš život měl smysl a cenu, tak to bude tehdy, když to budeme myslet vážně. Jedním z těch podnětů byla téma brněnské konference. Já jsem si takhle žil v skrytu duše, protože jsem dostal jenom pozvání na konferenci a nedostal jsem pozvání ke službě, tak jsem si říkal, to je fajn, já prostě si to užiju, to shromáždění, pobudu si tam. No dopadlo to ještě jinak, ale to je jiná věc. Tak jsem si říkal, no tak na to téma si něco připravím, to je opravdu jako téma aktuální, téma dobré. Druhá věc, která mě hodně k tomu tématu přispěla, je vzpomínka na bratra Davida Wilkersona. Určitě ho budete znát. Je to charismatický bratr. O charismatických bratřích já nebudu mluvit. Toto není moje téma. Ale já si velice vážím toho, že tento bratr, v době, kdy já jsem byl mladý kluk, kdy mě bylo takových těch 18-19, napsal knížku Dýka a kříž. Možná ji taky znáte. Kde prostě ukázal, co to znamená, když si člověk vezme ten vztah s Pánem Bohem vážně. A teď nedávno se mi dostal do rukou nějaké prostě jeho kázání, které chodí na internetu, a to jeho kázání se jmenuje Roztoužená nevěsta. Jestli se k tomu někde dostanete, přečtěte si to. Víte, já jsem byl tak potěšený, když po letech, on byl, je asi o něco starší než já, ale prostě po těch letech, když vidím a on píše kázání o roztoužené nevěstě, ta roztoužená nevěsta, to je církev, a říká, to nám chybí v dnešní době. To nám chybí v dnešní době. V dnešní době je malý zájem o to. Jsme vlažní, jsme prostě schládli jsme. Už to není to, co to bývalo. A tak to byl taky takový podnět, takový prostě hřebíček, který řekl, aha, tak toto o tom bys mohl mluvit, to je potřeba. Tak jsem se to vám trošičku do té kuchyně takhle dávám pohled té mojí. Takže tu otázku, myslíš to vážně, tu slycháme často. Určitě se tak ptají, se ptá snoubenka svého snoubence, děvčina, chlapca, svého chalána, myslíš to se mnou vážně? Určitě se takhle ptají rodiče, když přijde dítě domů a řekne, tati nebo oci, koup mi hudobný nástroj. Moja vnučka mladší chtěla hrát na houslích. A rodiče se jí ptali, a myslíš to vážně, protože housle jsou dost drahý nástroj. A není to tak jednoduché se naučit hrát. Já obdivuju tady tu sestru, která hrála na to violončelo. To je nádhera. To je nádhera, to je krása. Takže myslíš to vážně? A ta vnučka řekla, ano, já to myslím vážně. Takže hraje na housličky. Takový malej prcek je to, ta Veronička hraje na housličky. No, určitě se ptají takhle, učitel ve škole, když jsem byl na průmyslovce, tak se těch mojich kluků, mojich spolužáků, kteří to všelijak flákali a kteří prostě měli spoustu hlavě jiných zájmů než studium elektrotechniky, tak učitel jim říkal, a myslíš to vážně tady s tím studiem na tomto ústavu? Myslíš to vážně? No je to, takhle se ptáme vždycky, když se má investovat. A jedno, co jsou to peníze, jestli je to čas, nebo jestli jsou to vztahy. Prostě nikdo nechce investovat zbytečně, když to není k ničemu, když by to nemělo být k ničemu. Takže pokud to něco má stát hlouběji, takže prostě to člověk musí myslet vážně. A opak k tomu je druhá věc, kterou taky určitě znáte, a znáte je určitě od malých dětí. Já mám vnučky, už teď už jsou větší, a vnuka, a prostě vzpomínám si, jak za mnou chodili a jak jsme se hráli, jak vařili, měli hospodu a vařili tam obědy a vařili jako. Vždycky jako. A já jsem jako platil a prostě jako. Vytáhl jsem kartu od Českých drah a platil jsem kartou a oni byli spokojení. Bylo to jako. Nevím, jak jestli na Slovensku se to taky tak říká. Akože. Takže to je druhá věc. A teď mám jednu takovou vzpomínku milou, kterou bych rád připomněl. Takto se hrála moje nejstarší vnučka. A jednoho dne přišla za babičkou, za mojí manželkou a říká, babičko, já chci dneska vařit. Ale ne jako. Ne jako, doopravdy. Tak babička dělala rezně, taky postavila stoličku k té kuchyňské lince, ona se tam na to postavila a spolu obalovali ty rezně. A já jsem zaslechl přitom takovou úžasnou větu, kterou nikdy nezapomenu. Babičko, já tě mám ráda. Já tě ljubím. Když jsem se jí teď nedávno na to ptal, tak víte, co mi řekla? No, má teď bude mít 15 roku, tak mi řekla, to jsem byla ještě mladá a hloupá. Ale to je druhý přístup. Můžeme dělat něco jako. Takže ta otázka má veliké opravnění. Myslíš to vážně? Z jednoho důvodu. Protože lidé kolem nás si říkají, nikomu nevěř. Lidé si zvykli, že nemůže nikomu nikdo věřit. Vyplývá to z hořkých životních zkušeností a tak se a ze zranění, které to připravili lidé. A známá česká zpěvačka Emma Destinová to vyjádřila takto, já vám to přečtu. I ta nejžhavější náruč jednou schladne, i to nejvěrnější srdce jednou zradí, nejsladší vzpomínka jednou zhořkne a nezbude nic, jen věčně neukojená touha a žal. Nevěřte lidem, zklame vás každý. Stůlte se v náruč přírody a nechtějte nic od člověka. To je zkušenost Emmy Destinové, zpěvačky velké, známé. Někteří otcové dělají takovou zajímavou věc. Přivedou své dítě, a já to teda nepochopím, já bych to nikdy neudělal, ale přivedou své dítě na nějakou zítku, vylesí tam a teď skoč dolů. Roztáhnou náruč, děcko skočí a oni tak ruce dolů. Děcko spadne a natluče si hubu. Dělají to proto, aby se naučili nevěřit lidem. Nikomu nevěř, to je zkušenost lidí, ale v životě s tím nevystačíme, s tím nevěřte nikomu. To nejde. To tak v životě nefunguje. Musíme věřit i lidem. I lidem do určité míry samozřejmě. Když jdu do nemocnice na operaci, tak musím věřit, že ten pan doktor mi pomůže. Pokud to nebudu, tak tam nepůjdu, tak to je k ničemu. Že udělá všechno pro záchranu našeho života. Když jdu na poštu a hážu dopis do schránky, to dneska už se málo posílají dopisy schránkou, ale když to udělám, tak věřím tomu, že to ten pošťák nehodí někde do koše, ale že to doručí ten dopis. Zrovna tak, když jdu zaplatit teda z účtu peníze posílat, tak když to tam prostě naťukám, tak věřím tomu, že to ta elektronika tam doručí tomu doručovateli. Musím tomu věřit. Bez víry to nejde. Když chci jet vlakem a já věřím, že dneska se dostanu domů, tak musím věřit, že mě ta vaše fixinela, nebo jak se jmenuje ten rychlík, že mě doveze do Půchova. A že s tam se dostanu už do Vsetína. Musíme věřit. Samozřejmě, když letím letadlem, tak taky musím věřit tomu, že to nebude nějaký Andreas Lubitz, který prostě to napakuje do Alp, anebo že to nebudou takový piloti, jak to napakovali toho 11. září 2001 do WTC v New Yorku. Ale musíme věřit. A celkem prakticky tu zkušenost řekl Seneca, který řekl, chybou je, když věříš každému. Ale chybou je, i když nevěříš nikomu. Proto moje otázka, myslíš to vážně, má své oprávnění. Musíme se ptát, myslíš to vážně? Myslíš to naozaj? Myslíš to doopravdy? Na koho se dá spolehnout? To je další věc, kterou bych rád řekl. Asi vás nepřekvapí, že jako křesťan vám řeknu, že se mohu plně spolehnout na Pána Boha. Nedivte se tomu, vede mě k tomu moje celoživotní zkušenost. Pán Bůh neklame. Pán Bůh mě nikdy nesklamal. A to, co řekl, platí. Nepotřebuje, jako naši zákonodárci, dělat neustále novely svých nařízení, nepotřebuje revidovat a nepotřebuje se řídit veřejným průzkumem veřejného mínění a nepotřebuje se řídit momentální situací, jak to je. A když Pán Bůh něco řekne, tak to platí. V listě Židům v 6. kapitole 17. a 18. verš je napsáno toto. Židům 6, 17 až 18. Nebojte se, do Bible se budeme vracet a bude to čím dál častěji. Takže, když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě prokázat nezměnitelnost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslíbení ještě přísahou. A tak tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. Pán Bůh něco slíbil a Pán Bůh ve svém slově stojí a on své sliby splní. Nikdy je nezruší. Já si pamatuju, že když jsem byl ještě jako projektant výtahového zařízení, tak jsem musel pro ty moderní technologie, když po revoluci, když prostě se to všechno změnilo, protože předtím to byly předpotopní krámy, ty naše výtahy, které byly. Měli jsme opravdu asi 20 let zpoždění za okolním světem. Tak když se začala zavádět ta moderní technologie pomocí mikroprocesorů, takže bylo potřeba vymyslet manuál pro ty zákazníky. A tak jsem musel vytvářet takový manuál, kde bylo napsáno, popsáno, jak to má nastavit, co má dělat, jak se má zachovat. Nic více po něm nechtělo, než aby doslovně udělal to, co tam je. Zmáčkni tady toto tlačítko, počkej asi 2 vteřiny, nebo co tam je, objeví se ti tohleto, udělej tady toto. A když toto udělal, no tak to, tak nebyl problém. Spoustu věcí se takto vyřešilo i po telefonu. Měl nějaké problémy, tak jsem mu řekl, postav se s tím mobilem, to je úžasná věc mobil, postav se k tomu výtahu, otevři tu skřínku a dívej se na ten, co tam je. No dneska je to ještě lepší, dneska už to přímo hlásí, tenkrát ještě ty displeje nebyly, když jsme začínali, dneska už je tam na displeji přímo napsáno, prostě co má dělat. Ale problém byl ten manuál přečíst. A dělat to, co tam bylo. Nic více po něm nechtělo. Bohužel spousta výtahařů to řešilo tak, výtah nefachčí, přijďte. No tak jsem přišel, vytáhl jsem manuál, otevřel jsem mu to a říkal mu, podívejte se, tady je potřeba udělat toto. A teď jsem mu to ukázal, jak se to dělá. Víte, Pán Bůh to udělal stejně. Pán Bůh nám dal manuál. Manuál do našeho života. Víte, co to je? Toto je ten manuál. Tady, toto je ten manuál. A Pán Bůh nechce nic jiného, než abychom se tím manuálem řídili, abychom tomu věřili a abychom to dělali tak, jak to tam je napsáno. V Biblii doslova a do písmene. Takže stejné je to i v životě víry. V listě Židům je napsáno, bez víry však, to je Židům 11.6, bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Vše, co potřebujeme, je věřit Pánu Bohu doslova a do písmene. Jestliže je v Biblii napsáno, v Římanům 6.23, mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Pak toho vyplývá, že záchrana je jenom v Kristu a že je třeba hledat v něm samotném a v ničem jiném. A jestliže Kristus říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. To je Jan 3,16, určitě znáte toto místo, nejznámější evangelium v evangeliu. Pak je třeba věřit, že zemřel na kříži pro moji záchranu a poděkovat Pánu Bohu, že mé hříchy, které jsem mu vyznal, že mi je odpustil. Nic víc. A když nerozumíme jako Nikodém tomu, co to znamená se znovu narodit, to je zajímavé, kdo to asi teda, Nikodém to musel Janovi povědět, tady tohle, protože jinak bychom tuto krásnou pasáž z Bible nevěděli, neznali. Kdyby to Nikodém Janovi neřekl, Jan to nezapsal. Takže, protože to říkal s Pánem Ježíšem mezi čtyřma očima, v noci se o tom bavili. A když to nevěděl, to mě zase ještě taková vsuvečka, malinká pro zasmání. Můj synek se mě jednou zeptal, tati, co je napsané v Jan 3.10? No a jsem samozřejmě nevěděl, co je Jan 3.10. Jan 3.16. Tady je někdo, kdo to ví. Ty jsi učitel v Izraeli a tohle nevíš? Tak mě nachytal, synek. No a když tomu nerozuměl, tak Pán Ježíš mu to jasně říkal, to, co jako Žid dobře věděl a dobře znal. Tak jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí být povýšen syn člověka. Prostě musí být povýšen. On tomu nerozuměl, ale on věděl ale to, co to znamenalo pro ty Izraelity. Když byl někdo uštknutý, znamenalo to smrt. Ale pomoc byla jedna jediná, že pohledne na Pána Ježíše, že pohledne na toho hada, ten Izraelita. A tak to pochopil a určitě se rozsvítilo Nikodémovi, když sundával Pána Ježíše s Josefem a Zarymatie z kříže, a když ho pochovávali spolu. Tenkrát mu to určitě znovu blesklo v hlavě. Tak musí být povýšen syn člověka. Už věděl, co to znamená. Už věděl, co to znamená. Takže prostá, jednoduchá, dětinská víra. Jenom to, co... Takže spolehli jste už všichni, já vás všechny neznám, na Pána Ježíše. Věříte tomu, že Pán Ježíš zemřel za vás, za vaše hříchy? Bůh to říká zcela jasně. Vždyť ze skutku zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milosti vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrti se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Je třeba prostě vzít Pána Ježíše Krista a jeho dílo na kříži vážně. Věřit tomu. Brát to naozaj. A co my lidé? To je jedna věc. Bible nás vede k tomu, abychom i my byli těmi, kdo to myslí vážně. Na koho je spolehnutí? V 15. žalmu si David klade otázku, kdo smí bydlet na Hospodinově hoře. To znamená v Boží přítomnosti. A dochází k závěru, jehož část zde chci ocitovat, to je žalm 15. A tam říká, ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zase zastává pravdu. Nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě. Řečeno jinak, na koho je spolehnutí. Pán Ježíš a učedníci vedli rovněž své učedníky k jednoznačným postojům. V kázání nahoře je to řečeno velmi jasně. V Matouši 5.37. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Podobně to včetně zpochybnitelných přísah připomíná Jakub. Jakub 5.12. Především nepřísahejte, bratři moji, ani při nebi, ani při zemi, ani při ničem jiném. Vaše ano, ať je vždy ano, a ne, ať je vždy ne, abyste nepropadli soudu. A apoštol Pavel to říká podobně. Bůh je svědek, že mé slovo k vám není zároveň ano i ne. Navzdory tomu lidé často selhali, bylo to v starém zákoně, Izrael, čtu proroka Jeremiáše a tam je to velmi, velmi takové silné, abych vás nepřetáhl, přečtu vám ten úsek. Je to Jeremiáš 7.3 až 11, kde říká, napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě. Nespoléhejte na klamná slova, je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův. Jestliže napravíte své cesty a své skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo, nebudete-li utlačovat bezdomovce, sirotka a vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy, pak vás nechám přebývat na tomto místě v zemi, kterou jsem dal vašim otcům na věky věků. Ale vy spoléháte na klamná slova, jež nejsou k užitku. Smí se krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo bálům a chodit za jinými neznámými bohy? A přitom přicházíte a stavíte se přede mnou v tomto domě, který je nazýván mým jménem a říkáte, jsme vysvobozeni. To proto, abyste mohli páchat všechny tyto ohavnosti. Což se stal ve vašich očích tento dům, který je nazván mým jménem úkrytem lupičů? Hle, také já vidím, je výrok Hospodinům. Mysleli to ti lidé upřímně a vážně? A v Novém zákoně? No, nemyslete si, že to bylo nějak moc slavné. Taky i tam máme tři námatkou tři místa. 1. Korinským 6, 6 až 8. Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími. Již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu? Vy však křivdíte a škodíte, a to bratřím. Druhé místo nám napsal Jakub. Odkud jsou, to je Jakub 4, 1 až 3. Odkud jsou mezi s vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte, ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. A apoštol Jan ve 3. Janově taky píše, něco jsem již o tom psal církvi, ale Diotrefes, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává. Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá. A na tom nemá dost. Ani bratry nepřijímá a těm, kdo je chtějí přijmout, tom brání a vylučuje z církve. Jsou tři taková místa a ukazují, mysleli to vážně? Mysleli to vážně s Pánem Bohem? A dějiny církve, po uzavření písem, škoda mluvit. Nebudu se o tom rozvíjet. Někdy si člověk, někdy nám vyvstává v mysli otázka, když se s tím setkáme. Jsou to křesťané, anebo si na ně jenom hrají? Jako křesťané. Moc rád bych rád, abyste v podobné situaci to nikdy neřekli nahlas toto. To vám přijde taková myšlenka, ale prosím vás, nikdy to neříkejte nahlas. Spíš se za ty lidi modlete. Protože byste mohli se dopustit křivdy. Ještě jedna, ta otázka se dá, myslíš to vážně, se dá postavit i také trošku jinak. Trošinku jinak, jak ji postavil Pán Ježíš. Pán Ježíš to taky Petrovi po jeho velkém selhání taky řekl to slovo. Myslíš to vážně? Ale zajímavé, on to řekl jinak. On mu to řekl, myslíš to doopravdy, myslíš to vážně? Ale řekl, Petře, miluješ mne více než ti druzí? Petře, miluješ mne? Že to souvisí spolu. Vztah A myslet vážně patří nerozlučně k sobě. Láska, když mám někoho rád, tak to musím myslet vážně. Miluješ mě doopravdy, takže musím se přiznat a vyznat, že s touto otázkou jsem byl v životě mockrát konfrontován. Mockrát a vždycky jsem se dušoval podobně jako Petr, že budu takový a takový. A selhal jsem. Pán mě někam posílal, já jsem věděl, že tam mám jít. A myslíte, že jsem tam šel? Jak Jonáš. Otočil jsem se a někam jinam. Pán Bůh mě něco říkal, že mám udělat. No já jsem to neudělal. Pán Bůh mi říkal prostě, že mám vidět bídu druhých a já jsem odvracel oči. Kolikrát? A víte, jak mi to trvalo, než jsem pochopil to, jako David, že ty jsi ten muž, že se to týká tebe. Proto bych strašně rád a moc rád, aby ta otázka, myslíš to vážně, abychom to nedělali tak, jak to někdy děláme a my tu tendenci máme vždycky, tu tendenci máme vztahovat to na druhé. Myslíš to vážně? My bychom se tak rádi zeptali bratra, sestry, a myslíš to vážně? A myslíš ty to vážně? Já bych rád, aby to dneska zaznělo jinak. Aby ta otázka zněla ke mně. Myslím já to vážně? Myslíš ty to vážně? Tady tento člověk. Myslíš to vážně? Abychom to takto brali. Moc dlouho mi to trvalo, než jsem pochopil, ty jsi ten muž. To ty jsi udělal. A než mě to vedlo k tomu, že jsem to vyznal, než jsem činil pokání, než jsem prostě konečně, a jsem vděčný Pánu Bohu, že má se mnou takovou trpělivost, takovou úžasnou trpělivost. A to poslední, co bych měl, tak bych bylo, byla otázka, jaké by to bylo, kdybychom Pána Boha brali opravdu vážně. Jaké by to asi bylo? Jak by to vypadalo? Myslím, že by se opravdu moc věcí změnilo. Změnila by se naše shromáždění. Spory mezi bratřími by utichly, změnilo by se napětí mezi generacemi, jako občas bývá, a utichly by pomluvy a přestalo by podezírání spoluvykoupených, kdybychom jenom brali vážně slova písma Kolosenským 3:12 až 15. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, obleďte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. Změnilo by se naše manželství. Nalezli bychom společnou cestu životem a přestalo by přetahování, kdo z koho a kdo za co může. To tak obyčejně bývá, že hledáme viníka. Zmizely by hloupé, neuvážené a Pána Boha zarmucující rozvody mezi lidmi, kteří si říkají křesťané. Já nevím, jak to prožíváte vy na Slovensku, ale za nás v České republice jsem velmi smutný. Velmi smutný, protože těch rozvodů je čím dál víc mezi věřícími lidmi. A věřím, že jediný důvod je ten, co říkal Pán Ježíš, když se ho ptali učedníci. Proč to je? Pro tvrdost vašeho srdce. Pro tvrdost vašeho srdce. Takže by to bylo jiné. Kdybychom vzali muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. A taky každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama. To je z toho manuálu, tady z tohoto. To jsou slova z tohoto manuálu. Kdybychom to jenom brali vážně. A stejně i muži, když žijete spolu se svými ženami, mějte pro ně porozumější, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru milosti. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Na druhé straně, stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich spírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Tak to píše Petr v 1. Petrově 3, 1 až 2. Změnily by se vztahy mezi rodiči a dětmi. Kdybychom brali vážně slova, děti, poslouchejte své rodiče, protože je to spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo, abys byl dlouho živ na zemi. A naopak, otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. A také, otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Měnily by se vztahy mezi sourozenci. Myslíte, že vztahy mezi sourozenci věřícími jsou vždycky OK? Je, Danečky, za ten svůj život jsem poznal, že se ani nechtějí vidět jeden druhého. Nesnesou se, hádají se o dědictví. Křesťané, jako křesťané. Takže není z Boha kdokoliv, jako ty sourozenci, není z Boha kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku. Abychom se navzájem milovali, píše Jan. Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat Boží láska? Změnily by se naše vztahy k sousedům, k nadřízeným, podřízeným, změnilo by se všecko. To bych vám moc přál, aby to tak bylo. Ale k tomu všemu je ten jeden důležitý předpoklad. Nedívat se na druhé a neptat se, co bude s tímto, jako to dělal Petr, když se ho Pán Ježíš ptal, ale aby si poctivě sám sobě odpověděl otázku. Beru Pána Boha vážně? Protože tuto otázku za nás nikdo nevyřeší. Tu si musíme odpovědět každý sám a je tak důležitá. Nebuďme jako křesťané, protože to je chudobné a na konci života člověk pak stojí s prázdnýma rukama. Zdali si taková česká píseň, zdali musím s prázdnou rukou spasiteli jít vstříc. Prostě buďme těmi, kteří to chtějí brát vážně. Ono to nikdy nebude dokonalé. Jsme jenom lidé, jsme porušení, jsme hříšní, ale brát to vážně, to znamená, že si to uvědomujeme a že znovu a znovu vracím a znovu říkám, Pane, já chci jít za tebou. Takže hrozí jinak nebezpečí, že můj život víry se pomalu promění z živého a krásného vztahu s Bohem, kdy je člověk bohatý, a je docela obyčejného náboženství. Bez moci, bez přitažlivosti, bez účinku. Sůl, která ztratila svoji slanost. Tak vám moc přeju, abychom brali Pána Boha, i bratry, i sestry, i sami sebe vážně. Amen.